Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Jeg tænkte bare på, Thomas, om du ikke kunne starte med at introducere dig selv?
Jo. Jeg er sådan helt faktuelt 56 år gammel. Jeg har ingen børn. Jeg har ingen forliste ægteskaber bag mig. Jeg er primært tidligere soldat. Jeg har været soldat i 16 år, 11 år i Jægerkorpset, og så har jeg været udsendt i krig i 2 år. Og så har jeg derudover et ret spraglet CV. Jeg kan nævne nu her de sidste 10 år, at der har jeg været forfatter. Jeg har skrevet 8 bøger i talende stund. Jeg holder en række foredrag landet over. Jeg har lavet nogle tv-produktioner, Korpset på TV2 og senest Retssag og Narkokrigen. Og så driver jeg en lille virksomhed, der hedder Lev for Helvede, som...
Udrupstegn.
ja, udrupstegn, som træner danskere i grundlæggende at blive en bedre version af sig selv.
En af årsagen til, at jeg er lidt fascineret af dig, det er jo sådan hele den her jægersoldaten, manden, det der meget maskuline, altså det er lidt sådan en bouillon-tæring, sådan lidt nedkogt knor maskulinitet, ikke? Nu på flaske. Hvad er for dig maskulinitet?
Det er fandme et svært svar, eller svært spørgsmål at svare på.
Hvordan er du maskulin?
Ja, hvordan jeg er maskulin? Jeg er vel først og fremmest maskulin på den måde, at jeg forsøger at være mig selv.
Ja.
Jeg forsøger ikke at foregive noget. Jeg forsøger ikke at være udpræget maskulin. Jeg forsøger ikke at være macho. Jeg forsøger heller ikke at være det modsatte. Jeg forsøger ganske enkelt at hvile mig selv og være i balance med mig selv og leve så vidt muligt i overensstemmelse med mine egne værdier. Gør man det, så synes jeg, man er godt på vej. Begynder man at foregive noget, begynder man at agere og være på en måde, som man antager, andre mennesker gerne vil have, man er, så tror jeg, man er på en farlig glidebane. Så jeg tror, det gælder for, med djævelens vold og magt at finde ud af, hvem fanden man er. Det er ikke altid nemt, men jeg synes, man kan gøre forsøget. Og der er nu nået i en moden alder, en alder 56, nået til et punkt nu, hvor jeg rent faktisk har fundet mit ståsted. Det har taget lang tid. Jeg startede jo ret rundt på gulvet i min tidlige år, det kan vi måske snakke om senere. Og så først som en voksen mand begyndte jeg at finde ud af, hvad der egentlig foregik i min egen hoved. Og så begyndte jeg at navigere derudfra. Det virker ganske fint. Så for at svare på dit spørgsmål, maskulinitet er, synes jeg, en mand, som hviler og som tør hvile i sig selv, som ikke er bange for at erkende, at man har både svagheder, men heller ikke erkende, at man har styrker. Og i det hele taget bare være så hvile så meget i sig selv, at man er i stand til at erkende sin svaghed og sin styrke i virkeligheden.
Altså, det er sjovt, ikke? Fordi man er sådan meget nysgerrig for øjeblikket sådan på maskulinitet, ikke? Fordi det også er blevet sådan, hvad skal man sige, hvis man sådan kigger lidt ud over landskabet, så det der at være med en mand og være maskulin og hvad vil det sige, at være, ja, situationstegn, en rigtig mand, og hvad skal man indeholde og sådan noget, ikke? Altså, det synes jeg er ret fascinerende, fordi det virker som om, det er sådan ret meget op til debat for øjeblikket, ikke?
Men grundlæggende er jeg jo ikke meget for at sætte prædikater på os mennesker. Altså, vi skal være som for fanden, vi har lyst til, så længe det er inden for nogle rammer, som vi som samfund er enige om, er okay.
Ja.
Det vil sige, der er nogle moralske og etiske værdier, som vi selvfølgelig skal overholde. Men når vi er inden for dem, så skal man gøre, hvad fanden man har lyst til. Og hvis man har lyst til at være en mand, der går meget ud af, at du nævnte det her, før vi gik på, at man føler sig i en anden krop, eller man føler sig i en anden seksuel kontekst, eller hvad fanden man nu gør, go for it.
Ja.
Gør det dog. Ja. Jeg er der personligt. Altså, folk skal have det bedste ud af det lille vindue, de er her på kloden. Og hvis det betyder, at man har lyst til at udforske, eller man har lyst til at være i sig selv på en anden måde, fordi det giver mening, så skal man gøre det. Så skal jeg ikke sidde og moralisere på deres vegne. Jeg skal ikke sidde med løftet pegefinger. Man skal gøre grundlæggende, hvad man har lyst til, hvad man synes, der giver mening for en selv, og man skal forvalte sit liv på en måde, det giver mening for en selv. Punktum.
Men det, der er også sådan lidt vildt, ikke? Det er jo sådan, at det hører man jo meget, ikke? Altså, du skal gøre, hvad der er det rigtige, og du skal gøre det, du har lyst til, og du skal gøre den måde, sådan, så videre, så videre, så videre, så videre, ikke? Altså, sådan, just do it. agtigt, ikke?
Ja.
Men det er jo ikke, undskyld meget kraft, man ikke særlig let altid.
Nej,
at gøre de ting, at man bare har lyst til at gøre, man bare har lyst til at sige nej til konen, eller man har lyst til at, altså, eller man har lyst til at sige, jeg har brug for det her, eller jeg kan mærke den måde, at jeg har ikke kontakt til mig selv. Altså, der er jo mange ting i det.
Ja, men det er
jo sindssygt kompliceret at være et menneske, ikke?
Jeg er fuldstændig enig. Det er nemlig enormt kompliceret at være et menneske, og det er komplekst at navigere i sin hverdag, og jeg sidder heller ikke og siger, at det er nemt, men jeg siger bare, at man skal tilstræbe det. Det er det, jeg har gjort, og efter adskillige årtiers søgen, er jeg endelig begyndt at finde nogle svar. Er jeg endelig begyndt nogenlunde at hvile i mig selv og finde ud af, hvem det er, jeg er.
Lad os gå lige ned og pille lidt i det.
Ja.
Det synes jeg er interessant. For du siger sådan, nu er du... Skal vi ikke bare sige, du er midt i livet?
Jo.
Cirka,
forhåbentlig.
Ikke?
Jeg er der forhåbentlig 50 år.
Der er 50 gode år i den motor
ja,
nu, ikke?
Jo.
Ja. Når du siger, nu er du sådan, nu er du 56, nu er der været lidt ro på bagsmækken. Hvad er det, du har gået og rode med, siden at der skulle gå 56 år, inden at du sådan siger, nu føler jeg, nu står jeg antaget rimelig godt i min egen fodtøj.
Ja, altså jeg startede med at være en voldsom usikker knægt, og et meget beskeden selvværd, og jeg tumlede ordentligt i skolen. Jeg havde bestemt ikke flere for skolegangen, og jeg kommer ud af en familie rent faktisk, som er akademisk anlagt. Min far var professor i filosofi på Københavns Universitet, døde en tidlig alder, jeg var lige fyldt 18. Så hele min opvækst har været sådan lidt præget af den der akademiske islet, og det var jeg ikke en del af, så jeg søgte andre svar, og jeg var voldsomt usikker. Så den vej førte mig ind i soldatens verden, altså ind i herkomstens verden.
Når man så sidder af sådan en usikker dreng, som jeg jo nok også godt lidt kan genkende for mig selv, hvordan er det så lige, at det, altså man kigger på hæren?
Ja, altså der skete helt konkret det, at jeg som en forvirret knægt ved et tilfælde opdagede, at der var en bog, der netop var udkommet af en tidligere jægersoldat, der hedder Carsten Mørk. Bogen, den hedder Sådan. Bogen beskriver hans oplevelser på et overlevelseskursus i USA i slutningen af 70'erne. Der blev han nummer 1 blandt mange 100 elitesoldater. Og han skriver bogen. Og på det tidspunkt vidste jeg ikke noget om jægerkorps, så jeg vidste ikke noget om militæret, men jeg så bare det der forsiden på bogen. Det var ikke en kronraget fyr med en cigaret i kæften, og han så beskidt ud, og han så fandme hård ud.
Ja, og min mor, i hvert fald meget maskulin.
Ja, super maskulin. Min mor gav mig bogen, og jeg læste den, og jeg læste den igen og igen og igen, og jeg følte mig voldsomt draget af det univers, fordi det var en verden, som jeg kunne relatere til. Det var en verden, der var baseret på ens fysik. Det var en verden, der foregik ude i naturen. Det var en verden, der beskrev en flok mennesker, der holdt sammen og der kæmpede om et fælles mål.
Mm.
Og det var en ren verden for mig, uden for meget støj, og det tiltalte mig. Det gav mig en mere simpel verden,
ja.
Og som gav mig en række svar på alle de spørgsmål, der summede i mit hoved. Så det var en verden, jeg følte mig draget af, og jeg er sikker på, at mit liv ville blive væsentligt nemmere, hvis jeg kunne blive en del af den verden. Så det var ikke det militære, der som sådan dragede mig. Det var fællesskabet, det var samhørigheden, det var det enkle liv, som gav mening for mig, og det søgte jeg så.
Synes du, det hjalp så med de ting, du tumlede med?
Det hjalp mig på den måde, at der kom en renhed ind på hvad skal vi sige, på harddisken.
Ja.
Der var ikke, altså igen, der er en masse støj, når man er ung, og når man tumler op igennem sin teenageår, og som mig er vanskelig i sociale kontekst. I en social kontekst, så er det svært. Så der faldt en ro på i mit hoved ved det, at jeg havde et mål, det var at blive jægersoldat. Og det gav simpelthen noget ro i mit hoved. Det var ikke, fordi jeg havde fået alle svarene, men jeg havde virkelig fået noget ro til at arbejde mod det mål. Så jeg kommer ind i forsvaret og finder selvfølgelig ud af, at det er en verden, som fungerer fint for mig, men det er jo heller ikke en fejlfri verden på nogen måde. Og så kommer jeg senere i jægerkorpset. Men den overordnede pointe, at Jeg har kvæg mit arbejde som soldat, fået lov til at arbejde med mig selv på en måde, der gør, at jeg har afsøgt en masse spørgsmål. Jeg har udforsket dele af mig selv, som jeg ikke havde fået mulighed for på anden vis, fordi jeg har været i en række situationer med mine kammerater, hvor vi virkelig har været ude i en gråzone i min psyke, om du vil. Og der har jeg altså fået nogle svar der, og det er jo, kan man sige, på en lidt trist bekostning, fordi det havde været i krigszoner. Men det er ikke desto mindre, hvad skal vi sige, det har ventileret mit hoved, og jeg er blevet klogere på mig selv.
Jeg har jo meget sådan fornemmelsen af, at hele den verden er meget sådan, du ved, storisk, ikke? Ikke historisk på den, nødvendigvis på den sunde måde. Gør det, sut det op, slug det. Du skal bare videre. Du skal ikke tænke på, hvad der var før. Nu skal du bare afsted. Det er i hvert fald den følelse eller fornemmelse, jeg har med hele den verden, det er, at det i virkeligheden ikke er særlig hvad skal man sige, sårbart eller emotionelt undersøgende i forhold til, at det måske mere handler om noget handling?
Jamen, du har jo klart en pointe, men dog vil jeg også gerne udfordre den myte, fordi
ja.
Folk har jo forståeligt nok en opfattelse af den verden, jeg kommer fra, som en sådan ret meget, meget rigid, en hypermaskulin verden, en verden, hvor der ikke bliver stillet spørgsmål, og hvor man bare sokker op, som du siger,
ja.
Og så kommer man fremad. Det er også til en vis grad rigtigt, men for folk, der kender min branche, og jægerkorpset, det her er ikke hæren militæret som sådan, det er det jægerkorpset, fordi det er en anden størrelse. Der vil man blive overrasket over, hvor omsorgsfuld den er. Og det mener jeg. Jeg har aldrig været et sted, jeg har aldrig været på en arbejdsplads, jeg har aldrig indgået en menneskelig kontekst, hvor der bliver draget så meget omsorg for hinanden. Fordi vi ved, hvor vigtigt det er, at vi passer på hinanden. Så når jeg sidder med mine kammerater i en helikopter, og de afghanske bjerge skal indsættes, så føler jeg mig helt ekstremt nært på de mennesker, og jeg føler mig virkelig afhængig af de mennesker, ligesom de gør det af mig. Men også, når vi er hjemme i det daglige, der bliver trænet, og vi bare er i træningshenseende. Så der er kulturen meget omsorgsfuld.
Ja.
Altså, det er...
Altså, jeg er også med på, selvfølgelig. I har en mission, I skal på. Så tænker jeg, måske lige der skal man måske ikke sidde og sige, puha, er du bange?
Nej.
Eller... Gud, nej, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg har. Altså, der tænker jeg, der bliver man selvfølgelig nødsaget til at være ret fokuseret på. Det her, det handler altså om liv og død.
Ja,
nu bliver vi nødt til ligesom at lukke ned for noget.
Ja, ja. Der er to facetter af den verden. Der er den der, hvor du er hjemme, og hvor du drager omsorg for hinanden. Og du er ude på, i felten, det er den anden side af sagen.
Så arbejder vi
benhårdt, og ja. Der bliver ikke stillet spørgsmål. Okay, glem alt om konsensus. Der skal handles nu og her, fordi ellers kommer vi ikke hjem.
Ja.
Så derfor er den ekstremt resultatorienteret, den del af verdenen, og den er kontant, og den er hård. Der bliver kommunikeret benhårdt.
Ingen misforståelse.
Nej, overhovedet ikke. Der er råd for usiddet, ikke?
Jo.
Og så har vi den der menneskelige dimension af den branche, af den arbejdsplads også, som er ekstremt omsorgsfuld, hvor man... Altså, for fanden, jeg kan jo huske, hvordan de lugter mine kammerater, ikke?
Ja.
Jeg kan jo huske, hvordan de ser ud, når de presser, og de er trætte. Ikke? Jeg kan huske, hvordan deres øjne ser ud, rødsprængt af dehydrering og udmattelse. Jeg kan huske deres dårlige ånde, fordi de var så dehydrerede. Ikke? Og jeg kender mange af de mennesker bedre, end jeg har kendt nogle af mine kærester og min egen mor. Fordi vi kommer i nogle situationer, hvor vi er fuldstændig følelsesmæssigt afklædt.
Ja.
For der er ikke plads til at fake. Der er ikke plads til at være machismo. Der er ikke overskud til det, fordi toget kører så stærkt, som man er. Og det er egentlig også befriende. Der er ikke nogen facader, der er ikke nogen gardiner, der bliver trukket ned. Der er, man er fuldstændig...
Du er afklædt. Altså,
du er afklædt, du er inde i kernen, og der bliver ikke foregivet noget.
Nej, egoet er lukket ned, ikke?
Jo.
Ja.
Og det er jo egentlig et paradoks ved det, at jeg har været i en branche, som er brutal, hvor man grundlæggende lever og slår ihjel ude i den store verden, men det er stadigvæk en verden, hvor jeg har oplevet den der, nogle for mig, vigtige menneskelige egenskaber, nemlig loyalitet, omsorgsfuldhed, ærlighed. Og altså, det er jo egentlig bizarret, ikke? At en verden, der er så brutal, og som består i død og ødelæggelse,
altså
samtidig kan demonstrere ja. De gode værdier i os, ikke? Og det er jo en underlig...
Det er et smukt paradoks i virkeligheden.
Det er en underlig paradoks, ikke?
Ja. Ja. Men det er også sjovt, fordi jeg tror mange, altså sådan, når man står udefra som mand, ikke, så kunne jeg også godt forestille mig, at hvis man er sådan lidt usikker på, hvad fanden min rolle er, og jeg kan ikke lige finde ud af helt det der med, hvis man er heteroseksuel eller andet køn, eller... Jeg kan ikke finde en kæreste. Hvad ved jeg? At så er der også noget sådan måske noget dragende til hele det der sådan, altså den her meget maskuline sådan meget som du også repræsenterer. Jeg tænker måske at nogle af de mennesker du møder har en idé om hvad de går ind til, men måske i virkeligheden får en anden oplevelse når de kommer ind i det.
Ja, og jeg tror igen der er også mange som du antyder at altså jeg er jo en del af en stereotyp ved det at være jægersoldat.
Ja.
Og by all means, det er også det, jeg lever af. Men jeg tror også, der er mange, der bliver overrasket over, det håber jeg da, at der trods alt er nogle nuancer, som de måske ikke havde regnet med, ved en fætter som mig. Og det er igen, altså jeg vil helst ikke have trukket en stereotyp ned over hovedet, fordi det er så forudsigeligt og i virkeligheden ret kedeligt at være en stereotyp. Jeg håber, og jeg tror, og det er også derfor, jeg har skrevet en række bøger, hvilket jeg har det rigtig fint med, for der kan jeg komme til udtryk med nogle ting af mig selv, som man ikke så vanligvis gør. Så stereotypen har jeg det stramt med, men jeg anerkender også, at den er der. Men der er andre dele af den, af min verden også, og det er det, jeg prøver på en gang imellem også på at gøre opmærksom på.
Ja, som vi gør lidt opmærksom på i dag.
Som vi gør opmærksom på i dag, forhåbentlig.
Ja.
Ja.
Når du siger til mig sådan, at du måske først nu i dit liv egentlig er klar over, hvem du er, hvad er det så, der er gået op for dig?
Jeg synes grundlæggende, det jeg har lært, og det jeg er kommet frem til, det der kredser sådan omkring menneskelige relationer. Jeg er blevet meget varsom med, hvilke relationer jeg indgår i. Jeg er blevet god til ikke at omgås mennesker, som ikke tilfører mig noget god energi. Jeg er blevet god til at være lige frem omkring det. Jeg ønsker simpelthen ikke at... Jeg har ikke tid til bullshit.
Nej.
Lad mig sige det på den måde. Og der har jeg tidligere i mit liv været opsat på at fremstå på en måde, som jeg antog andre mennesker godt kunne lide.
Hvad er bullshit for dig?
Bullshit er for mig, når man ikke ligesom spiller med rene kort, og man foregiver, man har ikke en grad af fortrolighed, man dyrker overfladen i virkeligheden.
Mm. Hvor har du oplevet det henne i dit liv?
Jamen, det har jeg oplevet så mange, mange gange. Ja. Også i ting, altså i venskaber, som jeg antog var tætte, som ikke var det, som var baseret på ren overflade. Venskaber, som var baseret på at en af parterne ønskede at få noget ud af den anden. Jeg er jo ikke helt ukendt. Jeg har ikke været det i 14 års tid, har jeg jo været relativt kendt ansigt. Og der er der stødt på mennesker, som synes, jeg var en interessant fyr, fordi de kunne få et eller andet ud af min position.
Hvad tænker du, de gerne vil have ud af dig? Altså, jeg ved godt, det er måske svært at sætte en bred kam over det, men hvad for nogen, hvis du sådan kigger hen over de oplevelser, der har gjort, at du tænker, jeg skal ikke have mere bullshit i mit liv. Mm. Hvad er det, du har oplevet?
Jamen, de har søgt min anerkendelse kvad deres egen usikkerhed.
Okay.
Ja. Og det er jo også, det er bare ikke min opgave. Altså, der må de sgu selv
tage ansvar for.
Tage sig sammen, ikke?
Jo.
Så det er primært det. Altså sådan en, de er lidt suget på min status.
Ja.
Og det lyder lidt højpandet at sige det, men det er sådan, jeg oplevede det. Og den bullshit er blevet, for eksempel, det er et eksempel, er blevet god til at skære fra, ikke?
Hvad i forhold til med dine relationer, altså dine tætte relationer, hvor der er noget på spil?
Mm.
Altså ikke bare John, du møder, som I bliver lidt venner. Og hvad er der sket der med dig igennem de sidste sådan dyk tid?
Jamen, jeg vil også sige, at jeg er blevet bedre til at være fortrolig. Altså, jeg har jo været lidt af en træmand tidligere normalt nok, hvor jeg har taget afstand og været svært ved at løsne op. Jeg oplever, at jeg er blevet meget, meget bedre til at være fortrolig, til at have en partner, en kæreste, hvor jeg rent faktisk siger, hvad jeg føler. Og det tror jeg er nemt for det første, og det er også noget, der er befordrende for en tæt relation.
Har det også været lidt en hemsko for dig, at du har haft hele det der militærapparat på dig, når du har været i relationer?
Jamen, det har det da. Altså, ja. Hvis jeg har mødt en kvinde, og hun har kendt mig, så har hun nu forventet, at jeg har en vis adfærd, som er hypermaskulin oftest. Ikke? Og jo. Det er ikke et udgangspunkt, jeg har lyst til at være en del af, når jeg mødes med et nyt menneske. Jeg foretrækker, at det menneske, jeg sidder overfor, ved så lidt om mig som muligt. Fordi, igen, så er der rent røget trutte i. Jeg skal ikke starte på et andet udgangspunkt. Jeg skal ikke have trukket noget ned overhovedet. Jeg kan tage den fra nul, tavlen vasket ren, og jeg kan agere, jeg kan have en adfærd i overensstemmelse med, hvem jeg er.
Mm.
Og ikke nogen maske. Altså,
så har der også været noget med, at du ligesom, når du ligesom vidste, at du var på en specifik måde, så når du kom ind i en relation, så vidste du også ligesom godt, hvad din rolle var?
Jamen, der kunne være en form for forventningspres i virkeligheden.
Ja.
Det er jeg ikke interesseret i. Det er jo ikke sådan, at jeg sidder her og siger, at jeg afviger vildt fra den opfattelse, man måske har af mig.
Nej,
altså, det er jo en del af min personlighed også. Jeg kan jo ikke løbe fra, at jeg er soldat. Jeg kan ikke løbe fra, at jeg har en, hvad skal vi sige, måske en hypermaskulin profil, og jeg har en vis autoritær udstråling på nogle områder. Men når det er sagt, så har jeg også andre sider af mig, som
du har fundet mere ind til.
Ja,
nu,
det synes jeg har.
Det, som om, ja.
Ja, det synes jeg, jeg har.
Ja.
Altså,
så hvordan kommer det til udtryk så, når Thomas, han er nu 56 og har en relation med en kvinde. Hvad er det så, der er anderledes for ham kontra for eksempel 10 år siden?
Jeg er blevet meget bedre til at anerkende mine svagheder,
ja.
og give udtryk for de svagheder, ja. Og ikke lægge skjul på dem. Altså, jeg har ingen problemer med at fortælle om de svagheder, jeg har. Så er dit oplagte spørgsmål, hvad er de? Og et af dem er for eksempel, at jeg har en ekstrem mental restløshed, der gør det svært for mig at hvile i en relation, for eksempel,
okay.
Ofte. Og det er virkelig en svaghed, jeg har.
Hvordan kommer det til udtryk så?
Det kommer til udtryk ved, at jeg føler mig noget klaustrofobisk, når jeg indgår i en relation.
Okay.
Og det er...
Der sker for lidt? Eller?
Der sker for lidt, og det kan mange årsager. Altså, jeg bliver restløs.
Ja.
Føler mig lidt omklamret. Ikke?
Lidt fængslet?
Ja, lidt fængslet, lidt klaustrofobisk, om du vil. Ikke? Og det er jo ikke en god egenskab, når man er i et forhold. Men det er noget, jeg er blevet god til at give udtryk for.
Hvad handler det om, tror du?
Jeg ved det fandme ikke. Det kan være flere ting. Det kan simpelthen være den, jeg er. Det kan også være et produkt, eller det kan være et resultat af den branche, jeg kommer fra. Det skal man ikke. Nu vil jeg på ingen måde mene, jeg har PTSD, men det der en, altså mit sjæleliv har jo ikke været særlig... Altså, det har været udfordret som soldat, ikke? Altså,
du har ikke stået en matas, vel?
Nej, det har jeg ikke, og jeg har været på en arbejdsplads, hvor man ser grimme ting, og man oplever grimme ting i 2 år, ikke? Og det er jo noget, jeg tænker på hver dag, men jeg vågner ikke op badet af sved hver nat, det gør jeg ikke, men det er jo noget, der har absolut påvirket mig, der har formet mig, ikke? Ja. Så det tror jeg også er en del af forklaringen, at jeg har en restløshed, en iboende restløshed, og det er ikke nødvendigvis befordrende eller noget andet relation. Og det er blevet god til at anerkender, at jeg er blevet god til at give udtryk for det. Sige, du skal vide, at jeg er den og den her, og der foregiver jeg ikke noget.
Hvad gør du så med den?
Jamen, jeg forsøger jo at tæmme den et andet sted, når jeg er i en relation, ikke? Men det er ikke nemt. Det er det sgu ikke. Og Nej. Det er også derfor, jeg aldrig har været i særlig lange forhold. Jeg tror, det forhold, jeg har været i, der var længst, der var måske bare 2,5 år, ikke?
Mm.
Så er det visnet, fordi den der restløshed, den er taget over.
Ja.
Der skal ske noget nyt. Jeg kan jo ikke forlige mig med tanken om at skulle vide, hvad jeg laver om 1 år, 2 år, 3 år, 4 år, 5 år.
Bliver sådan lidt adrenalin-junkie også, eller er det for stærkt?
Jeg tror mere, det handler om, at jeg ikke kan lide at se mig selv. Jeg kan ikke lide at vide, hvad der sker ude i fremtiden. Og det er et forhold, altså et forhold indgås jo med henblik på, at vi skal være sammen. Det skal vi være i princippet for life.
Og det er i hvert fald grundideen.
Det er grundideen, ikke? Ja. Det er grundpræmissen for et forhold, og det har jeg svært ved at omfavne.
Ja.
Altså et ægteskab af samme grund. Jeg kunne aldrig gå op i kirkegulvet og svære evigt troskab, fordi det vil ikke gå.
Er det vel så også derfor, du ikke har fået børn?
Ja, det der
måske.
Børn er en lidt anden ting, fordi det, der ved jeg, hvis jeg fik reproduceret mig, så ville jeg vie mit liv til det projekt.
Okay.
Hvor det er den vigtigste beslutning, man kan tage, det er at sætte andre mennesker i verden. De har fandme ikke bedt om det. Yes. Så der har man et forbandet ansvar i de første 18 år til at gøre alt, hvad man kan, for de børn får det bedst muligt. Så det er jeg nu ikke så bekymret for. Men jeg har ikke fundet hende, jeg vil have børnene med. Mm. Jeg har rejst fra da jeg var slutningen af 20'erne til jeg var 41, så jeg har aldrig nogensinde... Det har aldrig ligget til højrebenet, og så er jeg heller ikke, som jeg var inde på, før en redebygger. Jeg er ikke god til det mere konventionelle. Jeg er ikke nogen ligusterhæk-type.
Jeg ser ikke dig rundt søndag morgen med en lille græslåmaskine.
Nej, det gør jeg heller ikke. Nej. Der er ikke spor galt med den livsform. Det er bare ikke noget, der rigtig appellerer til mig.
Altså, det er jo interessant, ikke? Fordi hvis vi leger med tanken om, at det maskuline i virkeligheden tiltrækker det feminine. Ikke? Maskulinitet er jo en energi, som du selv siger. Det handler ikke om, hvem der har den, eller om du, hvad du er til. Der, kvinder og mænd har jo både det maskuline og det feminine i sig. Ikke? Men for mig er det jo lidt sådan, altså, jeg tror meget på, at en maskulin energi og en feminin energi tiltrækker hinanden.
Mm.
Så du har nogle dyder, nogle måder at være på, en måde at se verden på, en måske mere handlende, logisk, du har større hænder, du har dybere stemme, du er bredere, du er bredskuldret, du kan løfte din kæreste op på en stige, hvis det der skal til. Altså, og så har du forhåbentlig, at det regner med en tissemand mellem benene, og så er der ligesom det modsatte, altså det feminine, ikke?
Men maskulinitet er jo ikke nødvendigvis, eller er jo ikke bare store muskler og sådan. Det du beskriver mig ud fra, altså tatoveringer og så videre. Ikke?
Ja.
Altså maskulinitet er jo egentlig også det, jeg var inde på i starten. Det er jo egentlig bare det at hvile i sig selv. Ha' så meget indre styrke, at du hviler i dig selv. Det er jo virkelig maskulint. Det andet er jo bare indpakning.
Ja.
Altså fordi jeg har lidt større overarm, jeg har nogle tatoveringer, det gør mig jo ikke nødvendigvis maskulin. Det gør mig egentlig bare til... Det kunne være lidt grovkornet i en karikatur, ikke? Men maskulinitet, det er jo for mig det, at lide sig selv.
Jeg tænker også bare, det er sådan prøvet at sidde og fiske lidt efter det. Der er jo noget interessant i, at der er... Altså, jeg tror bare, at de to akser bliver nødt til på en eller anden måde at eksistere.
Mm.
Altså, jeg tror, det der med at underkende, hvad det maskuline og hvad det feminine kan i samspil, altså, det er ret vigtigt, tror jeg. Og det tror jeg, vi skal være sådan... Vi skal kære lidt om det. At det er okay, at der er noget, der er på en måde, og der er noget, det er okay, at der er noget, der er på en anden måde. Men det er lige præcis der, er det modsætninger, der mødes.
Ja,
og det er vel også det, de kvinder, du har mødt, eller ikke har mødt, eller har tænkt, det her skal jeg ikke have noget at gøre med, osv., har måske også søgt lidt det i dig.
Jamen, det tror jeg da bestemt.
Ja.
Og jeg oplever det også, at der er nogen, for der er faktisk mange kvinder, jeg nu møder på min vej, der har det noget stramt med, at den maskuline rolle er så udfordret, som den er.
Ja.
De er helt med på, at vi skal slippe tøjlerne, og der skal være plads til alle. Det er de helt med på. Men jeg tror også, det er ved min oplevelse i hvert fald, at mange af dem synes, okay, der må gerne vende lidt af den mere traditionelle maskuline rolle tilbage på scenen.
Ja.
Fordi vi skal også passe på, at vi ikke udvander det hele. Mm. At vi ikke udvander kønsbegreberne. Og det bliver så gråt, det hele. At det bliver så fragmenteret, og det bliver så uigennemskueligt, hvad fanden der egentlig foregår
ja.
Mellem kønnene. Præcis. At vi til sidst ligger i en stor rodebutik. Så jeg tror, der er mange af dem, der synes, det er lidt anstrengende også hele tiden at skulle navigere i den verden, hvor kønsrollerne bliver rystet sammen på den måde, det gør nu. Der er også mange, der sikkert synes, det er fantastisk og har grebet den mulighed, men jeg oplever, at der er også nogen, der synes, det er en anelse anstrengende.
Ja, og det er også det, altså, fordi maskulinitet handler jo også netop om, altså, det tror jeg, vi er meget enige om, det handler jo også om at stå ved sin egen sårbarhed, sin egen fejl, sin egen mangler. Det er jo lige så maskulint i min optik. Altså, for mig er det at være maskulin, handler jo ikke om, at du kan slå med en økse, og du siger, gå ud i køkkenet. Altså, det er ikke den form for maskulinitet.
Det er ikke machismo, vi sidder.
Nej,
det er jo ikke maskulin.
Nej.
Det er jo bare...
Det er bare smådumt.
Ja, det er bare smådumt, det er det.
Ja.
Jeg er helt enig.
Så hvad mere med ham der, den 56-årige? Fordi jeg beder jo mærke i, at du siger sådan, at nu er du sgu et godt sted. Så der er noget med, at du har fundet ud af, at der er nogle mennesker, du ikke skal have så meget i dit liv. Der er også nogle indsigter om den måde, som du er i relationer på. Du kan tilbyde det her, men du har måske svært ved at se, at du kan tilbyde det her.
Ja.
Den lange tur.
Ja.
Er der nogle andre ting, som er gået op for dig her igennem det sidste sådan stykke tid? Og stykke tid, det kan jo være 10 år.
Ja. Jeg synes bedre, jeg er blevet bedre til at sige fra. Jeg er blevet bedre til at sige nej. Altså, der havde det svært tidligere ved, at både i arbejdsmæssig henseende, men også i personlig henseende at sige nej. Det er blevet langt, langt bedre til. Og det er af flere årsager. Jeg var syg her for et par år siden, hvor jeg fik nogle blodpropper, og lungerne var ved at tjekke ud på grund af formentlig arbejdspres. Og altså virkelig, virkelig arbejdspres de sidste 10 år.
Ja.
Og så arbejder jeg meget og værdsætter den tid, jeg har, hvor jeg ikke arbejder. Og den kan jeg godt lide at bruge så godt som muligt. Og derfor er jeg blevet langt bedre til at sige nej til projekter, som jeg ikke vil indgå i eller deltage i. Og det er både socialt, privat og arbejdsmæssigt. Og det er sådan helt konkret en ting, jeg er blevet rigtig god til, det at sige nej.
Var det krisen, der ligesom gjorde, at du tog nogle beslutninger om at sige, ej, jeg bliver nødt til at lære at tage ansvar for min egen behov og min egen måde at være til på? Eller er det noget, der har været løbende op til?
Jamen, det var en erkendelse af, at jeg var ved at slave i eget liv. Altså, når du arbejder med så mange projekter, jeg gjorde på et tidspunkt, skrive en bog, og jeg skulle lave foredrag, og jeg skulle lave tv, og så skulle jeg forvalte min egen hverdag, og så have et privatliv, og så videre, og så videre. Så nåede jeg til et punkt, hvor systemet sagde stop. Og det er jo tåbeligt. Altså, jeg vil gerne leve 40 år, 50 år mere. Jeg kan godt lide grundlæggende at være til. Jeg synes, det er spændende. Jeg står op hver eneste morgen, og synes, det er som minimum okay, det jeg beskæftiger mig med. Jeg kan godt lide at være her. Derfor skal man passe på sig selv, og derfor er det nødvendigt, at du når til et punkt. Jeg er ikke 25-30 år længere. Jeg kan ikke arbejde 80 timer om ugen og være ligeglad. Det kan jeg ikke. Så derfor skal jeg passe på mig selv. Og den erkendelse har jeg gjort, at jeg er blevet klart bedre til at sige nej. Og det er ikke, fordi jeg er blevet et egoistisk røvhul. Det er fordi, at jeg skal passe på mig selv. Og fordi jeg godt kan lide at lave nogle andre ting end bare arbejde. Jeg har masser af mennesker, som jeg også træner i det daglige. Der er ekstremt svært ved at sige nej. Men problemet er jo bare, hvis du aldrig siger nej, hverken på arbejde eller i privat regi, så bliver du det, jeg kalder mental dørmåtte, ikke? Du er en, folk altid regner med. Du er en, folk altid kommer rendende til og spørger, kan du ikke lige hjælpe med det her, dit og dat?
Ja.
Og der oplever jeg mange, måske især kvinder, der er drevet af en større samvittighedsgrad, og har svært ved at sige nej.
Mm.
Og det synes jeg virkelig, at man skal passe på med.
Ja.
Og du lytter til Handkøn, en podcast om at genfinde mandens identitet.
Jeg vil gerne tilbyde dig at blive klogere på dig selv, tage et mere bevidst ansvar for dig og dit følelsesliv, og ikke mindst blive den bedst mulige partner i din relation. I mit nyhedsbrev giver jeg dig enkle råd og håndterbare værktøjer, der er lige til at gå til og er lette for dig og din partner at træne. Du får også specielle tilbud og invitationer direkte i din inbox. Tilmeld dig ved at bruge linket i show notes eller via min Instagram-profil Handkøn.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Og nu tilbage til episoden. Nu sad vi og talte lidt om det netop med dit arbejde, og du laver rigtig mange ting. Har du gjort dig nogle sådan tanker om, hvad det er, dit formål er her på jorden?
hvad mit formål er? Jeg synes, det lyder meget præsentiøst at sige, at jeg har et formål her på jorden.
Hvad er din mission?
Ja.
Hvad er din mission?
Hvad er det? Det er, at en dag, når jeg er ved at tjekke ud, at jeg kigger mig over skulderen, og så siger jeg, hey kammerat, du har fandme givet den. Du har fandme givet den ind over nakken.
Mm.
Og kæft, du har forsøgt at få det bedste ud af det. Du har sgu givet den gas. Du har ikke padlet dig gennem livet. Ja. Du har ikke været bange for at åbne nogle døre og ikke vidste, hvad der var på den anden side. Du har ikke været bange for at udforske nogle nye dele af din personlighed. Du har ikke været bange for at udforske og, altså alle mulige ting. Altså, jeg har jo igen, hvad fanden ikke? Jeg har jo ledet fotograf i Sydamerika 2 år. Jeg har været minerydder i 3. verdens land. Ikke? Jeg har skrevet 8 bøger. Jeg har været brolægger. Jeg har været jægersoldat i 11 år. Altså, jeg har solgt computer i de glade 90'er. Jeg har aldrig været bleg for at udfordre verden omkring mig. Mm. Og det er det, jeg er glad for, at jeg har gjort og fortsat vil gøre. Så det er det, der egentlig er min mission. Det er at nå så meget på så kort tid som muligt.
Ja. Hvad vil du gerne give folk? Hvad vil du gerne bidrage til verden?
Jamen, jeg vil forhåbentlig tjekke ud en dag, og så når folk tænker på ham, der retssagt, der engang var til, så siger de, at han var sgu en okay fyr.
Ja.
Han var fandme
okay. Hvad har de lært af dig?
Jamen, de har forhåbentlig lært af mig, at være vedholdende, også når livet gør ondt, fordi det kommer det til.
Mm.
Det er bare et vilkår. De har forhåbentlig lært at ikke være bange for at arbejde mod et erklæret mål. Det kan godt være, at vi ikke når målene, men vi gør fandme, hvad vi kan. De har forhåbentlig lært, at man skal ikke resignere. Man skal ikke blive apatisk. Så det er sådan nogle ting, som jeg håber, jeg kan efterlade. Og det er også det, jeg nyder især, når jeg er ude og holde foredrag for de unge mennesker. Jeg elsker at stå med de der unge mennesker. Så mange af dem er rundt på gulvet. Men i gud, hvor jeg kan relatere til dem. Og jeg håber, jeg kan inspirere dem og sige, hey, jeg ved fandme godt, det er ikke nemt det her.
Mm.
I står op hver eneste morgen, og I rundtårset, I bliver bombarderet med information på jeres telefon. Men hæng nu i. Det skal nok løse sig. I skal bare hænge i.
Mm.
Så skal det nok gå. Og pas nu på hinanden, mand. Og behandl nu hinanden ordentligt. Det gør jeg meget ud af. Jeg kommer fra en verden, hvor vi drog omsorg for hinanden. Ikke? Og det er ikke, fordi vi gav hinanden fodmassage. Det er ikke det, jeg siger. Men vi var gode til at drage omsorg, fordi vi vidste, hvad det betød at være en del af en flok, der fungerede.
Mm.
Så det er også det, jeg forsøger at appellere til nogle af de der gymnasier og efterskoler, jeg er ude og holde foredrag til. Pas nu på hinanden, og tag nu ordentligt til hinanden, og behandle hinanden ordentligt. Fordi ja, det andet, det duer ikke. I kommer aldrig igennem det her, hvis I ikke hjælper hinanden.
Det synes jeg er enormt spændende, ikke? Fordi det er nogle fantastiske bidrag, vi giver folk. Ikke?
Det håber jeg.
Og især det, jeg synes, der er sindssygt interessant, det du siger, det er, ja, livet, det er sgu ikke for de svage, vel?
Nej.
Altså, min far sagde altid, livet er ikke for de knækkede.
Nej.
Og det synes jeg er noget, vi glemmer lidt i livet, ikke?
Jo.
Altså, jeg bliver lidt nysgerrig på, hvis du står foran en ting, hvor du skal tage noget ansvar, og du godt kan mærke, at den her, du skal op af nu, den kommer til at nive. Hvad foregår der op i dit hoved så?
Jamen, altså, jeg kan give dig et helt konkret eksempel. Jeg har nu haft min lille virksomhed, som jeg havde levet for helvede i 2,5 år.
Ja.
De første 2 år lønnede jeg ikke mig selv, fordi vi var konstant bange for, at det ikke gik. Jeg var bange for, at jeg simpelthen kunne, altså, jeg gik på røven. Og det betyder, at hver eneste morgen, stå op i en bevidsthed om, at okay, klarer vi den nu ugen ud? Kan vi betale vores regninger? Kan jeg betale mine medarbejdere løn? Og det er et pres, og det er en situation, hvor langt de fleste efter ikke har givet sig selv løn i 2 år, ville have kastet håndklæde i ringen. Men det er nu engang det projekt, jeg har valgt at føre til succes. Mm. Og der er jeg stadig. Altså, der lægger jeg mig ikke ned. Der bliver jeg ved. Og jeg siger til mig selv, hey, prøv at høre, Mark, for det første, hvis du bare bliver ved, så skal det nok gå. Tingene flasker sig som regel, når man bliver ved og arbejder hårdt nok. Og den anden ting, jeg sagde til mig selv, hvis du går på røven, hey, kloden skal nok fortsætte med at rotere.
Ja.
Og du lever i et land som Danmark, hvor du trods alt aldrig nogensinde går helt på røven. Du skal nok klare dig. Og jeg havde andre i projekter, der gjorde, at jeg tjente nogle penge. Så jeg sagde, hvis du går på røven, jamen, så skal det nok gå.
Ja.
Hey, det skal nok gå.
Er det sådan en grundlæggende måde, du ser verden på, at sige, jamen, det skal nok gå?
Ja.
Altså, hvad er det for nogle grundlæggende fundament, du står på?
Det er en erkendelse af, at livet ikke er nemt.
Okay.
Og jeg lyder som en gammel mand, hvad jeg også er, men det mener jeg. Livet er ikke nemt. At tro, at vi kan valse igennem livet ukrænket, uden at møde modstand og modgang og nederlag og fiaskoer, det er en illusion. Ja. Det kommer vi alle sammen til, og det skal vi bare forstå. Sådan er det. Og når man først er i den erkendelse, så er det nemmere at navigere i. Så kommer den modgang og den modstand. Når man er afklaret omkring den, er den nemmere at håndtere.
Mm.
Og vi kan lige så godt indse, hey, det er ikke nemt. Gud fanden, det er nemt. Men lad os nu bare komme videre. Mm. Og jeg ved godt, at det der med at sige op på hesten igen og fremad, det er ikke nemt, og jeg sidder ikke og siger, at det er nemt på nogen måde. Jeg siger bare, resignerer vi og bliver vi apatiske, så kan vi være sikre på, at det ikke bliver nemmere.
Mm. Så hvad gør du med den tanke, du får om morgenen? Når der, at der, altså, jeg har det i hvert fald sådan nogle gange, når jeg vågner op om morgenen, og jeg er jo også selvstændig og forsøger at bygge, at få mig en lukrativ forretning. Mm. Altså, jeg er også selvstændig. Ikke?
Ja.
Jeg kan da godt vågne op nogle gange og tænke, hold da kæft, mand. Der er ikke noget, der kommer til at gå godt i dag. Det der interview med Thomas, det kommer til at gå lort.
Mm.
Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til ham. Alt går bare i helvede.
Ja.
Altså, får du så nogle tanker, og hvad gør du med dem, hvis du får sådan nogle tanker?
Jamen, jeg står da ofte op om morgenen og siger, at det her, det bliver sgu ikke en særlig god dag. Jeg har da også, når jeg skal holde foredrag, en god eller en dårlig fornemmelse, før jeg skal gå på. Jeg har jo sat mig ind i hvilken virksomhed, eller hvilken forum, det er, jeg skal stå overfor. Ikke? Og der kan være gode og dårlige vibes.
Mm.
Men nu har jeg lavet den aftale med den foredragskunde. Jeg har aftalt at køre til Herning eller til Køge, eller hvor fanden jeg skal holde mit foredrag. Det kan godt være dårlige vibes, men hey, facts of life.
Ja.
Det er en aftale, du har indgået med dig selv og med din kunde, og nu skal du ud på den scene og fyr den af. Det kan godt være, at det er dårlige vibes, men de kan de ikke bruge til en skid. Mm. Så det gælder om at angribe den der dårlige energi. Det gælder om at sige til sig selv, hey Marker, nu gør du alt, hvad du kan for at præsere bedst muligt. Og det sjove er, når man først ligesom er så inde i den proces, hvor du siger til dig selv, hey, du skal nok finde ud af det, jamen så plejer det at gå ganske fornuftigt.
Ja.
Men kører du videre i den der suppedas, hvor du taler dig selv ned?
Ja, det bliver noget værre lort nu.
Det bliver en rigtig lortig podcast, ikke? Ja. Og det bliver en rigtig dårlig foredrag. Ikke? Så man kan lige så godt æde den og sige, hey, nu får vi det bedste ud af det, ikke? Og ikke sidde med våde øjne og kigge ind i væggen.
Altså. Ja. Så der kan man sige, der er jo faktisk noget storisk og noget sådan en maskulis handlende ting i det, der kommer op og siger, okay, jeg har måske prøvet det der at være. Jeg har måske ligget og kigge på min kammerat, der manglede et ben. Så jeg kan nok godt stille mig op foran 100 teenager og tale om, at de skal lære om at kigge så meget af deres telefon og kigge lidt op.
Ja, og går det op i lort, jamen så går det op i lort, og så er det blevet en erfaring rigere.
Ja.
Og det er jo sjovt nok altid med de der erfaringer, hvor tingene går i lort. Det er jo virkelig det, vi lærer.
Ja.
Så jeg er egentlig heller ikke så bange for de der nederlag. Det skal ikke blive en dårlig vane, tak. Men det skal blive nogle processer, hvor jeg lærer. For det må jeg også sige, de ting, som jeg har lavet i mit liv, jeg har lavet mange ting, men det er jo, når de ikke rigtig er gået godt, hvor jeg har lært. Altså, jeg boede i Sydamerika, jeg boede i Chile i 2 år, hvor jeg ledede med fotograf. Det første år havde jeg ikke nogen jobs. Jeg gik rundt med min mappe og mit kamera, og så gik jeg rundt og bankede på diverse avisredaktioner og fotomagasiner, eller modemagasiner, ikke? Og jeg fik bare, no, der er ikke nogen, der vil lave mine billeder. Til sidst havde jeg ikke nogen penge, og så sælge noget af mit udstyr. Og så først derefter fik jeg et job hos Chilensk El, hvor jeg altså fik lov til at lave 8 sider. Og så havde jeg brugt, så den boble, den var bristet, og så fik jeg derefter jobs. Ikke? Men det var et år, hvor jeg vitterlig ikke havde noget job, og jeg havde ingen penge, jeg måtte sælge mit udstyr.
Hvorfor blev du ved?
Jamen, fordi nu havde jeg taget til Sydamerika, og jeg, jeg, jeg vil ikke bare luske hjem som en hund med halen mellem benene. Nu var jeg dernede, og jeg kunne godt lide det. Jeg kunne godt lide at lave billeder. Jeg elskede Sydamerika, ikke? Og jeg havde mange gode ting dernede, ikke? Så jeg gav ikke op. Og jeg ville jo gerne lave nogle billeder for et fedt blad, ikke?
Mm.
Så derfor blev jeg ved med at banke på. Også i troen på, at jeg godt kunne levere. Altså, jeg synes, jeg lavede ganske fornuftige billeder, ikke? Så er det også i den tro. Altså, jeg vil sige, hey, du kan sgu godt hamle op med de konkurrenter, du ser i de andre blade nu, ikke? Så hey, mester, nu bliver du bare ved.
Så indse, at der er ingen, der sagde, at det skulle være let. Bid i sur æble,
ja.
Krum hals,
ja.
Og så se, hvad der sker.
Ja, og det kan være pisseirriterende at høre på, når man siger det der, ikke? Man skal bare blive væk, fordi det er ikke nemt. Og Nej. De der grå dage, som jeg kalder dem, ikke? Vi har dem altid, de vil altid komme. De kommer bare, de grå dage, de grå perioder, ikke? Men der bliver vi bare nødt til, at hey. Og der er det jo, apropos relationer, der er det jo rigtig, rigtig fint at være en sund og ægte relation. Altså, man har et menneske ved sin side, der rent faktisk kan hjælpe en, når man har de der perioder.
Mm.
Og der skal man så også være opmærksom på, at man selv skal give igen, når vedkommende så også er i en grov periode. Ja.
Når man nu bliver mere opmærksom på sig selv, som du bestemt virker som, at du er, og du gør dig nogle tanker om dig selv. Gør du så også nogle tanker om, hvad for nogle entale behov du har i dit liv? Altså, hvad for nogle følelsesmæssige behov har du? En ting er, at vi har fundet ud af, her i det her lille lukkede forum, at du har i hvert fald brug for at have noget plads og noget rum, og du skal have, der skal være luft om dig. Det er fint, at der ikke lige er en horisont, du kan se.
Mm.
Men har du gjort dig nogle tanker om, hvad det er for nogle følelsesmæssige behov du har i dit liv, så du føler dig godt plantet?
Ja, altså jeg, og det lyder virkelig, skal vi sige, lidt sådan et selvfedt, men jeg kan godt lide at indgå en omsorgsfuld rolle.
Mm.
Jeg kan godt lide at kære mig om nogen, og det behøver ikke nødvendigvis at være et menneske. Jeg er fuldstændig vanvittigt glad for hunde, og har fået mange hunde med hjem for blandt andet Afghanistan og Irak og Egypten og andre steder. Så jeg elsker de væsen. Jeg kan også godt lide at være en relation med en kvinde, hvor jeg drager omsorg. Det skal ikke være noget at gøre med, at jeg skal være nogen, hvad skal vi sige, patriark i forholdet eller noget.
Hvordan drager du omsorg i en relation?
Det gør jeg ved at være interesseret, det gør jeg ved at lytte.
Okay.
Og så handle, så det ikke bare bliver lytte, men rent faktisk gøre noget konkret, noget praktisk, hvis der er behov for det. Ja. Så jeg kan godt lide at indgå en rolle, hvor jeg kan mærke, at den omsorg, jeg drager, rent faktisk tilfører den anden noget god energi. Det får også mig til at føle det godt.
Ja.
Så, og det er jo ikke, fordi jeg er specielt praktisk menneske. Men nu spørger du mig, og det er egentlig det, jeg kan godt lide. Jeg er bestemt ingen perfekt partner i relation. Guderne skal vide, det er jeg ikke. Men jeg tror og håber, hvis man spørger nogle af de mennesker, jeg har mødt, eller jeg har kendt, kvinder såvel mænd, at de vil forhåbentlig sige, at jamen, han drog fin omsorg for mig. Mm. Så er der andre, han senere var meget røvhul. Men på det område, der var han fandme okay. Altså.
Ja.
Og det håber jeg, og tror også.
Så der er i hvert fald noget med, at du godt kan lide at gøre en forskel i dine relationer.
Ja.
At du sådan både kan lytte, og du kan handle osv. Hvad for nogle ellers ting har du behov for, du bliver mødt med i en relation?
Det samme.
Det samme?
Ja. Jeg synes, at en relation går begge veje. Der skal være balance i en relation, ellers er den ikke sund. Og der bliver man nødt til at erkende, at man skal give langt hen ad vejen for at få igen. Ikke?
Mm.
Så jeg forventer da også, at man giver igen. Og vi snakker jo ikke her om praktisk eller økonomi, men det følelsesmæssige, vi snakker om. Ikke?
Ja.
Så det er ikke bare mig, der sidder og lytter.
Hvad har du brug for, hvis du har noget, du er bekymret om, eller noget, du synes, der er svært? Eller, altså, hvordan vil du gerne mødes i det?
Så vil jeg rigtig gerne have en, der lytter, ikke nødvendigvis forstår, fordi har jeg for eksempel nogle, jeg skulle til at sige dæmoner, men har jeg nogle ting at tænke på i relation til mit tidligere arbejde som jægersoldat indsat i krig, så er der en gang imellem nogle ting, som jeg måske gerne vil have ventileret og talt lidt om. Og der forventer jeg jo ikke, at en partner, en kæreste eller en kammerat, der ikke har været soldater, de forstår overhovedet noget om det, men bare det, de er der, og stiller sig til rådighed. Det værdsætter jeg.
Mm.
Det forventer ikke nogen, at man forstår det, og man forstår, hvad der foregår i mig, men bare det, man stiller sig til rådighed og viser den interesse for mig som person, det sætter jeg højt pris. Det sætter jeg vældig meget pris på.
Så hvis der dukker noget op, så handler det i virkeligheden om nogle gange, at du har ikke brug for at få løst noget. Du har bare brug for, at der er nogen, der gider at lytte til, hvad fanden er, der foregår i dig.
Simpelthen få ventileret æsken, ikke? Ja. Det hjælper. Jeg har ingen forventninger om, at man forstår mig, fordi langt hen ad vejen forstår jeg heller ikke mig selv. Men bare det, at man stiller sig til rådighed og viser den interesse og den omsorg, det hjælper.
Hvad hvis det handler noget om din relation?
Altså med den pågældende person, eller?
Hvordan skal det foregå?
Ja, hvordan fanden skal det foregå? Ja, det er et godt spørgsmål. Og det er også svært at svare på, fordi...
jeg ved også, det afhænger af personen, men...
Ja, og mit svar er måske ikke i overensstemmelse med, hvordan fanden jeg er blevet oplevet, eller... Men altså, igen håber jeg, og jeg tror, jeg er blevet bedre til det, at jeg ikke løber omkring den varme grød, men at jeg er oprigtig, og jeg taler ud for, hvad jeg reelt føler og mener. Ja. Så det ikke bliver en bortforklaring, det ikke bliver en rygsvømningsfase.
Så vil det være en form for direktehed, du har brug for at kunne have i din relation, for eksempel?
Ja. Ja. Og det har jeg været voldsomt udfordret af tidligere, men er blevet bedre til at håndtere.
Hvordan har du været udfordret med det?
Jamen, det har jeg. Der er jeg simpelthen lukket af. Jeg har været ekstremt svær at nå ind til. Jeg har været god til at bilde mig selv noget ind. Jeg har været god til måske at bilde min partner noget ind, fordi det var det mest bekvemme, det var det nemmeste. Mm. Men hvis man skal ind i substansen, så bliver du nødt til at dykke helt ind og dykke helt ned, og så være så ærlig som overhovedet muligt.
Hvorfor har det ændret sig?
Jamen, jeg tror, jeg bare hen ad vejen har fået slippet nogle kanter. Jeg tror, at jeg er også nået til et punkt, hvor jeg synes, det er nemmere i virkeligheden at forsøge at være den, jeg bare er, frem for at skulle lægge et lag på eller flere lag på. Det komplicerer virkelig en ting, men at forsøge at nå ind til mig selv og forklare og simpelthen bare tage udgangspunkt i den, jeg er.
Hvad fanden er der sker, siden at du lige pludselig siger, jeg har sgu brug for at fortælle dig, at når du siger sådan der, så bliver jeg ked af det, eller hvad er det, der er sket? Altså, det er jo ret interessant.
Jamen, jeg tror også, det er en erkendelse af, at hvis jeg skal være sådan helt overordnet, livet er kort, altså... Og det er jo en kliché over dem alle, ikke? Den er god, fordi, og den er sand, fordi det er en kliché, ikke? Altså, så jeg tror, at jeg brugte ordet ikke så meget bullshit, også kommet til en erkendelse, hvor jeg har ikke tid til heller at sidde at være i noget, der ikke giver mening, og væve for meget, og jeg tror, jeg erkender, at det er nemmere og mere effektivt, om du vil, at komme ind til pointen og ind til kernen så hurtigt som muligt og på en så ordentlig måde som muligt.
Har du gjort dig nogle tanker om, altså jeg har for eksempel ting, at det har jeg talt mange gange om, men jeg synes stadigvæk, det er ret relevant, ikke? Altså selve grundstemningen i relationen. Altså jeg har sådan noget med, at for mig handler det rigtig meget om, at jeg har brug for at lege i relationen.
Ja.
At der er en lethed, at der er noget, at man kan grine, at tingene ikke er så alvorlige, at man skal ikke skulle ikke være så selvhøjtidelig. Har du gjort dig nogle tanker om den del?
Nej, det har jeg egentlig ikke, men jeg synes, det er en super interessant pointe. Altså, selvhøjtidelighed er en anstrengende egenskab.
Ja, det er lidt ufedt, ikke?
Ufedt egenskab. Jeg er fuldstændig enig i din pointe.
Jeg har bare selv oplevet det med mit eget liv, at jeg har været i relationer, hvor at det hele bliver lidt tungt. Altså, vi skal tale lidt meget om ting, og jeg vil meget gerne, altså, jeg har jo, så du nok kan fornemme, og det er også det, fra den her podcast, jeg kan enormt godt lide at tale om, hvad fanden der foregår i folk, og hvordan kan vi højne hinanden, og så videre. Men der kan også komme, du kan også godt være i en relation, hvor at det er en lang snak, og du kan ikke komme ud af det.
Ja.
Så jeg lærte på et tidspunkt for en del år siden, at det der med at kunne sige, hold da kæft, der blev vi sgu da lige godt nok. Mm. Der blev vi da uvenner, og så kunne man kaste nært på hinanden og sige, hold op med at være sådan en tos, ikke? Eller du ved, man nok brugte nogle andre ord, ikke? Men at det er en ekstremt vigtig egenskab at kunne have en relation. For mig?
Ja, men...
Du griner meget, jeg er meget nysgerrig på,
ja, jeg kan rigtig godt lide din pointe. Altså, du har ret. Det kan blive for meget, at man sidder og sover sig rundt i, hvad skal vi sige, emotionel retorik.
Ja.
Og det er også fint nok, men du har ret. Altså, hey, nu skal vi også se at komme derud af, ikke?
Ja, og det tror jeg nemlig også bare, den der direkte, man kan sige, prøv at høre, kammerat eller kammeratinde. Jeg kan sgu mærke, at den her måde, det foregår på lige nu, det har jeg lige brug for. Kunne vi ikke tale lidt om, hvordan det kunne være på en anden måde? Mm. Og så taler vi om det, og så går vi ligesom lidt ud af det rum, og så kan vi spise noget spaghetti, eller vi kan spille noget kort, eller drikke en bajer sammen, eller hvad vi nu har lyst til. Ikke?
Ja.
Men at da man har de der rum, ikke? Så det ikke er sådan, nu går vi 16 dage, og jeg kan lige se, nu sker der et eller andet med din mimik, som så betyder, at du ikke rigtig er kommet ud af det nu. Ikke?
Jo, det er virkelig, virkelig en...
Det bliver en lang vinter, ikke?
Det bliver en lang vinter, ikke? Nogle lange aftener.
Ja, det gør det.
Ja, det gør det. Ja. Du har fuldstændig ret. Altså det der med at løbe omkring den varme grød, og det der med at, nu, hvilken dag er det nu? Hvilken humør er det i dag?
Ja.
Og man kan jo mærke det øjeblikkeligt. Er det en af de gode eller dårlige dage, ikke?
Mm.
Humørsvingninger har jeg det rigtig, rigtig stramt med.
Ja.
Fordi det er også urimeligt i virkeligheden, at tro, at man som... Altså, at jeg
som partner.
Som partner skal kunne...
Gætte et humør.
Afkode de signaler, ikke? Altså, det er ekstremt ressourcekrævende at være i den der uforudsigelighed.
Ja. Der kan du tale om stress.
Det kan man i høj grad.
PTSD, det er på vej.
Yes. Ja. Og der bliver exit-muligheden endnu mere til stedværende.
Ja. Nu har vi jo sådan også lige sådan snurret lidt rundt om den varme grød, om at der er nok noget med, at Thomas han er begyndt at blive en lidt bedre til det der med at få kigget lidt på sig selv, og du har måske været meget god til sådan at holde nogle ting nede, og dit liv som militærmand og det, du laver osv., måske også farvet dig på en måde at være på, ikke? Men jeg hører jo også ligesom, at der er begyndt at komme en adgang til en sårbarhed i dig, en, at der er noget, som du har brug for at dele, lige så vel som du gjorde med dine soldaterkammerater, ikke?
Mm.
Men at det i virkeligheden, at der er også noget der er vigtigt, ikke?
Jeg vil ikke sige, at jeg har behov for at dele noget.
Nej, okay.
Men lad mig sige det, at jeg stiller mig til rådighed, hvis folk gerne vil vide, vil nuancere mig.
Ja.
Som vi nu gør i dag.
Det vil jeg gerne.
Ja, det vil du gerne, og det er jeg glad for, fordi igen, det tager ligesom lidt brøden ud af den stereotyp, jeg engang vil være en del af, som jeg synes er lidt forudsigelig og lidt kedelig i virkeligheden. Så derfor er jeg jo glad for...
Hvad synes du, der er kedeligt ved den?
Jamen, jeg synes, stereotyper er kedelige. Jeg synes, at personprofiler, man rubricerer og giver et prædikat...
Lidt unorganiseret også.
Ja, i virkeligheden er lidt uinteressant, ikke? Fordi... Ja.
Er du træt af at være lidt over den der kategori så?
Ja, nogle gange er jeg. Det er også derfor, jeg er ekstremt glad for, at jeg fik lov til at lave mit Columbia-program.
Ja.
Hvor jeg ikke, som når jeg står i korpset på TV2, og der er jo den der brølæbe, ikke? Og den rolle skal jeg udfylde, og den gør jeg mit bedste for at udfylde. Men mit seneste projekt, der er Retssag og Narkokrigen på TV2, der fik jeg jo mulighed for at være rent faktisk tv-vært. Jeg fik mulighed for at afvikle nogle interviews med nogle mennesker, som jeg aldrig nogensinde ville have mødt før. En kolumbiansk lejemorder, en kvindelig logistiker og sådan nogle ting.
Mm.
En drug lady. Og det var jo en måde at arbejde på, stadigvæk med udgangspunkt i min jægersoldat baggrund, som jeg aldrig havde prøvet før. Men der fik jeg lov til at vise mig selv på en anden måde. Jeg fik lov til at nuancere mig selv lidt, og det nød jeg.
Mm.
Jeg var stadigvæk tro over for den, jeg er, men jeg fik mulighed for at arbejde på nogle andre måder og udfordre derved stereotypen.
Du siger, at jeg stiller mig til rådighed for det.
Det gør jeg.
Jeg er bare nysgerrig på, når nu er, man er i en relation med Thomas. Jeg tænker primært selvfølgelig på din team, altså en kæresteforhold.
Mm.
Hvordan står det så til derinde med at kunne fortælle lidt om, hvad der foregår i dig?
Jamen, der håber jeg, tror jeg, at det står bedre til, end det har gjort tidligere. Altså, jeg tror, jeg har brugt ordet træmand tidligere. Ikke? Der har jeg været lidt fastlåst, tror jeg, i mig selv. Og der er jeg blevet bedre, fordi jeg igen er kommet til et punkt i min tilværelse, for jeg ikke synes, det er nogen svaghed at tale om svagheder.
Mm.
Det er jeg helt cool med, fordi jeg har masser af styrker, så jeg synes også, at det er passende at påpege de svagheder, man har.
Ja.
Og der er jeg blevet meget nemmere at omgås, og jeg er blevet bedre til selv at give udtryk for de svagheder.
Mm. Hvad er det, der ligesom, hvad har været grundlaget for at begynde at pille i den del af dig, som jo i min optik er en ekstremt vigtig del at pille i?
Jamen, den er enormt vigtig. Og jeg tror, det er fordi, at jeg igen simpelthen synes, det er spild af tid at væve for meget. At hele tiden skulle tolke og hele tiden skulle formode, antage, det er ressourcekrævende. Altså nu snakker vi om en intim relation.
Det er det, vi er inde i nu.
Ja.
Yes.
Og der er det bare ressourcekrævende for begge parter.
Ja.
Det er enormt stressende at løbe rundt og være i den der gråzone hele tiden. Og der vil jeg sgu hellere være alene. Altså, hvis det bliver for meget, og uanset hvor dejlig min partner måtte være, uanset hvor meget jeg holder af hende og elsker hende, så er det simpelthen for høj en pris, det at betale.
Hvis I ikke kan være sårbare sammen?
Ja.
Ja. Hvordan er det så for dig at være sårbar?
Jamen, det er helt okay. Det har jeg ingen problemer med.
Nej.
Altså, hvis sårbar er at tale åbent og erkende sine svagheder, så er jeg ingen problemer med at være sårbar. Og jeg synes, det er en styrke at kunne vise svaghed. Det er det i virkeligheden, ikke? Altså, det er jo overskudsagtigt at kunne sige, hey, prøv at høre, det her det er ikke god til. Og det her, der skal have noget hjælp, det er jo fandme helt okay. Fordi der er jo ikke nogen af os, der er pletfri.
Altså. Nej, især ikke, hvis livet ikke er let, ikke?
Nej, så der er det helt okay at række ud, ikke?
Og det så det er du blevet god til?
Det synes jeg er blevet meget, meget bedre til.
Ja, bedre til.
Ja, bedre til. Jeg er langt fra perfekt, men det er blevet klart bedre til. Ja, det er jeg.
Og hvad har det tilført dit liv, synes du? At du har fået det...
Mindre støj.
Mindre støj.
Mindre støj, simpelthen. Mindre støj inde på harddisken, ikke? Det er jo virkelig det, der stresser os allermest. Ja. Vi har alle de der små fragmenter, der summer i vores hoved, ikke?
Men det er også lidt en tematik i dit liv, ikke?
Jo.
Så lidt støj som muligt.
Ja, og fordi mit liv består af mange forskellige komponenter, rent arbejdsmæssigt. Så det er jo vigtigt for mig, altså jeg laver både foredrag, jeg laver tv, nu skal jeg jo ikke lige bøger PT, det har jeg ikke tid til, men kurser. Så driver jeg en virksomhed, kurser, ikke?
Ja.
Så det gælder om, at så at sige, skære fedtet fra, og så have fokus mod det drejer sig om, ikke? Så putter du for meget støj ind i den proces, så går det galt.
Det synes jeg er en meget maskulin tilgang til livet.
Ja, det er det vel nok, men det er i hvert fald
der er sikkert mange definitioner på maskulinitet,
ja.
Men det er en maskulin energi, der ligger i det,
ja.
Synes jeg er meget, for mig meget tiltalende.
Ja, det virker i hvert fald
for
mig.
Synes du, vi har været rundt om, har vi været rundt den varme grød i dag?
Ja, jeg synes at du har været, eller vi har været omkring nogle gode, relevante emner, altså den moderne mand, eftermæle.
Eftermæle har vi været forbi, ja. Bliver du lidt klogere på dig selv? Eller åbner vi op for noget?
Det gør jeg hver dag. Det synes jeg gør hver dag. Og det er jo virkelig også det, der er det fine ved at være til. Ikke? Du spurgte mig også på et tidspunkt, om jeg gerne ville efterlade dig. Jeg kan ikke lige huske din ordning.
Jeg vil gerne bidrage til verden.
Ja, bidrage til verden. Ikke? Ja. Men rent personligt vil jeg også gerne hele tiden blive klogere. Altså hver dag, om det er bare baby steps, men altså hele tiden blive klogere på, hvad fanden jeg er, og hvordan verden omkring mig, den hænger sammen. Ikke?
Ja.
Så jo, absolut.
Altså, jeg synes, vi sådan kom meget godt rundt.
Ja.
Og jeg synes, vi får kigget lidt på tingene.
Ja.
Så Thomas, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med.
Ja, mange tak, fordi jeg må komme.
Altid. Jeg kan ret godt lide Thomas' noget pragmatiske tilgang til livet. Det er hårdt. Men hvis du er indstillet på den præmis, men samtidig også er villig til at arbejde for, hvor du gerne vil hen, ja, så er der altså en ret god chance for, at du kommer i mål. Det er måske en meget maskulin og handlende tilgang, men jeg tænker, at det er en ret god og enkel indstilling at have, når vi står over for en udfordring, vi måske ikke lige kan overskue. Og apropos det enkle, så er det meget maskulin aspekt ved Thomas ret fascinerende. Hans ønske om at skære fedtet væk, som han siger. Livet er rodet nok, så gør dig tydeligt for dig selv og andre. Og det er der tydeligvis en masse mennesker, der finder tiltrækning. Indtil vi lyttes ved om en 14-dages penge, så pas på dig selv. På rigtig godt genhør.
The softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.